Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអូបាម៉ាសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយផ្ដោតលើតំបន់អាស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តបន្ទាប់ពីអាណត្តិរបស់លោកថៅកែរោងចក្រស្នើក្រសួងការងារកម្ពុជាពិនិត្យការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
ការបោះឆ្នោតខាងមុខបើសិនជាលទ្ធផលកើតចេញនឹងហើយគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតគាត់មិនអាចទទួលយកបាននោះវានឹងអាចកើតជាបាតុកម្មឬអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើង
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបន្តសាកសួរអ្នកស្រីទេវនីអំពីករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅឆ្នាំ2013បទសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសៃមូនីនៃ VOA អំពីទិដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយចំពោះវិស័យជំនួញហើយនឹងដំណោះស្រាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសន្ទនាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាមេដឹកនាំនានាដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសឡាវមានទស្សនៈក្នុងលក្ខណៈទន់ភ្លន់ចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនបានលើកឡើងដោយជាក់លាក់ណាមួយពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលព្រៀងឡើងដោយមេដឹកនាំទាំង10ប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ធ្វើការបញ្ជាក់សារជាថ្មីឡើងវិញនូវសារៈសំខាន់នៃការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសេរីភាពនៃការធ្វើចរាចរណ៍នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាមេដឹកនាំជាច្រើននៅតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងទាំងអស់គ្នាសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការដោះស្រាយចំនួនរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដែលទទួលស្គាល់ជាសកលកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានបដិសេធនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយបញ្ជាក់ថាចិនគ្មានសិទ្ធិផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយក្នុងការទាមទារតំបន់ដែនទឹកភាគច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេប្រទេសចិនបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នឹងការសម្រេចរបស់តុលាការលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងនៅតែបន្តដើម្បីធានាថាចំនួនទាំងឡាយត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាការសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគឺតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមការសម្រេចនេះបានជួយបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏រងចាំចូលរួមពិភាក្សារកដំណោះស្រាយដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងដើម្បីពង្រឹងផ្នែកការទូតនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ការជួបជុំជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានលើកនេះជាការជួបជុំលើកទី8របស់លោកអូបាម៉ាលោកបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីច្រើនជាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកណានាទាំងអស់កន្លងមកលោកអូបាម៉ាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្កើននូវការច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងសហគ្រិនភាពជាដើមលោកបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោកនឹងជំរុញឲ្យសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP សេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីគម្រោងផ្តួចផ្តើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបានបង្ហាញពីគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមនូវការរីកចម្រើនផ្អែកលើធនធានធម្មពលកាបូនតិចតួចគ្រប់គ្រងនូវការនេសាទប្រកបដោយចីរភាពបង្កើននូវការផ្គត់ផ្គង់នូវធម្មពលប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីដែលរួមមានដូចជាការការពារសិទ្ធិការរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សេងៗសម្រាប់មេដឹកនាំវ័យក្មេងនិងការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាយើងនឹងបន្តសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសុខភាពសកលនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរោគរាលដាលផ្សេងៗយើងនឹងបន្តបង្កើននូវទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងការធានាឲ្យបានច្បាស់ថាយើងកំពុងបង្កើននូវឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាសិស្សនិស្សិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់មេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសឡាវថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យមានតលយភាពឡើងវិញនៅគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាអត្តភាពមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីដែលនឹងបញ្ចប់នៅខែមករាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងការរំពឹងទុកជាមុនរបស់លោកគឺថាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងថ្មីបន្ទាប់របស់អាមេរិកនឹងបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូលរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានថានេះជាកន្លែងដែលសកម្មភាពនឹងកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញហើយនៅទីបំផុតបង្កើតការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើជំនួញនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំពោះកម្មវិធីអាវុធនុយគ្នាអែលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយរបស់លោកមិនផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកដែលមានអេរយាបថអាក្រក់នោះទេលោកសច្ចាថានឹងបន្តដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនិងត្រៀមវិធានការឲ្យបានរួចរាល់ក្នុងការធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនេះបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយបានបង្ហាញពីគោលជំហររបស់តកែរោងចក្រថាអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យកម្មករនៅប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាត្រឹមតែ144.2 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះការបញ្ជាក់ពីជំហរនេះកើតមានឡើងក្រោយពីក្រុមសហជីពតំណាងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងបានបង្ហាញចំនួនប្រាក់ខែអបបរមា179.6 ដុល្លារសម្រាប់ការចរចានៅថ្ងៃស្អែកជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីម្ចាស់រោងចក្រលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រត្រូវបានផ្ញើចេញ2ថ្ងៃមុនថ្ងៃប្រជុំត្រីភាគីចរចាអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដោយមានភាគីតំណាងកម្មកររាជរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងនយោជកចូលរួមក្នុងលិខិតនោះលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាខាងនយោជកមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមតែ 4.2 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺដំឡើងពី140ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2016នេះឲ្យបានដល់144.2ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2017ការដំឡើងនេះគឺមានចំនួនតិចតួចជាងចំនួនដែលតំណាងកម្មករធ្វើការទៀមទាត់ដល់ទៅប្រមាណ35ដុល្លារលិខិតនោះបញ្ជាក់ហេតុផលថាវិស័យកាត់ដេរកំពុងតែប្រឈមនឹងស្ថានភាពមិនល្អដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃអ្នកបញ្ជាទិញអត្រាកំណើននៃទឹកប្រាក់នាំចេញធ្លាក់ចុះនិងការប្រឈមនឹងកំណើននៃការបិទរោងចក្រជាដើមប៉ុន្តែលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខាងនយោជកតែងតែបង្ហាញអំពីឆន្ទៈមិនចង់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលតាមតម្រូវការរបស់កម្មករព្រោះតិហិកោដែលលើកឡើងដោយសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាពុំបានបង្ហាញនូវភាពជាក់ស្ដែងក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនោះឡើយរីឯលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជានិងជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមសមាជិក16រូបក្នុងគណៈកម្មការពិសេសសម្រាប់ចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅឆ្នាំ2017បានប្រាប់ VOA ថាការសម្ដែងនូវចេតនានិងឆន្ទៈក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករពីសំណាក់តកែរោងចក្រមុនការចរចានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយពីព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំខាងតកែរោងចក្រមិនដែលបង្ហាញពីគោលជំហរក្នុងការដំឡើងមុនពេលការចរចានិងប្រជុំត្រីភាគីបែបនេះឡើយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើលិខិតពុយច្បាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតនៅខែពេលខាងមុខតឡការរាជធានីភ្នំពេញបន្តសាកសួរអ្នកស្រីទេវនីអំពីករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅឆ្នាំ2013បទសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសាយមូនីនៃ VOA អំពីទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយចំពោះវិស័យជំនួញហើយនឹងដំណោះស្រាយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចចុចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខថាអាចនឹងគ្មានវត្តមានរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសភាអាមេរិកមើលឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តថយក្រោយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward Royce បានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការយាយីនិងធ្វើបាបក្រុមបកប្រឆាំងជៀសវាងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនអាចយកជាការបានសម្រាប់ប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះបើតាមលិខិតដែលលោក Edward Royce ផ្ញើជូនលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានេះសរសេរថាលោកមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបន្តថារបាយការណ៍នានាបានបង្ហាញថាលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបង្ខំឲ្យជ្រកកោននៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលបកហើយប្រហែលជាឆាប់ៗនេះលោកនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោមបទបដិសេធបញ្ចូលខ្លួនទៅតុលាការតែកទិនករណីអំពើពេសជ្ជាចារបើទោះជាលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោក Edward Royce បានថែមក្នុងលិខិតនោះថាបើគ្មានការចូលរួមពេញលេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេនោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងមិនអាចធ្វើបានល្អត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងឡើយដែលលោកអះអាងថានោះជាអ្វីដែលសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចទទួលយកបានលោកបញ្ជាក់ដោយសម្ដៅទៅលោកហ៊ុនសែនថាខ្ញុំទទូចជាខ្លាំងឲ្យលោកពិចារណាទៅលើផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើដំណើរការបោះឆ្នោតដែលទំនងជាកើតមកពីការតម្រង់គោលដៅទៅលើក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយសូមបញ្ឈប់ការយាយីនិងការធ្វើបាបដល់ខូខើមកលើលោកកឹមសុខានិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតលិខិតតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកផ្ញើជូនលោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្រោយពីសមាជិកបកប្រឆាំងនិងសកម្មជននានាត្រូវចាប់ខ្លួននឹងរងការវាយដំខណៈដែលតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនទាំងកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិនិងមានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងបារាំងព្រមទាំងឃាតកម្មលើលោកកែមលីអ្នកអធិប្បាយនយោបាយកម្ពុជាដែលមានប្រជាប្រិយភាពកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ឆ្លើយតបនឹងលិខិតរបស់លោក Edward Royce លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តការងារប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ
កម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់មាន22គណៈបកបូកជាមួយនឹងថា22ហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនមួយទៀតហ្នឹង23ដែលមានដំណើរការកំពុងតែរៀបចំខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដូច្នេះការបារម្ភហ្នឹងអត់ចំទិសដៅនិងអត់ចំស្មារតីនៅអ្វីទៅកើតឡើងនៅកម្ពុជាទេអាស្រ័យហេតុដូចនេះហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ដឹងគឺមានកម្រិត
លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដូច្នេះប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយតែមានការបារម្ភនិងដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យកម្ពុជាធានានូវការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាវិងវិបត្តិនយោបាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018
នៅកម្ពុជាយើងកន្លងមកឲ្យតែបោះឆ្នោតហើយតែតែមានបដកម្មតែតែមានការជាប់គាំងនយោបាយឲ្យតែតែមានការឡើងនៅអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់អានេះដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងនៅពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខបើសិនជាលទ្ធផលកើតចេញនឹងហើយគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតគាត់មិនអាចទទួលយកបាននោះវានឹងអាចកើតជាបដកម្មឬអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើង
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិទើបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាចដំណើរការទៅដោយរលូនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីការបារម្ភក្រោយមានការចល័តកម្លាំងទ័ពនៅជិតស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបញ្ញារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារគណៈបកកាន់អំណាចនិងការបិទផ្លូវមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាញាត់ទៅដាក់តាមស្ថានទូតនានាហើយថាសកម្មភាពទាំងនោះជាការបំផិតបំភ័យគណៈបកប្រឆាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនៅកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសាកសួរអ្នកស្រីទេវនីបន្ថែមទៀតអំពីករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2013នៅឯសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះពលរដ្ឋសាគមបង្កក់បានស្រែកតវ៉ាឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេពនីដោយអះអាងថាអ្នកស្រីនិងសាគមបង្កក់មិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាវាយមន្ត្រីសមានសមត្ថកិច្ចនៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេហើយថាការចោទប្រកាន់នេះជារឿងមួបង្កាច់និងគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីនេះនាងលេងឡែននៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសាកសួរបន្ថែមលើលោកស្រីទេពនីអំពីករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅពេលលោកស្រីនិងសហគមន៍បង្កក់ផ្សេងទៀតតវ៉ាឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sukaku Inn របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឡៅមីងខិនដែលបានចាក់ដីលុបបង្កក់តាំងពីឆ្នាំ2008មកលោកស្រីទេវនីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែសីហាខណៈពេលដែលលោកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បង្កក់ផ្សេងទៀតកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីតវ៉ាឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីគយជបមួយរូបទៀតព្រមទាំងទាមទារឲ្យតុលាការរកយុត្តិធម៌លើឃាតកម្មអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកស្រីទេពវណ្ណីពីបទប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាព្រមទាំងសកម្មជនសហគមន៍បង្កក់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីបើសោភាប៉ុន្តែលោកស្រីបើសោភាត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលចំនួន6ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នលោកស្រីទេវនីម្ចាស់ជ័យលាភីរំវាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice ត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនិងរងចាំសវនាការពីតុលាការបើទោះជាមានការស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំពីសំណាក់មេធាវីរបស់អ្នកស្រីយ៉ាងណាក្តីលោកលីសុផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានបន្តសាកសួរបន្ថែមលើលោកស្រីទេពវណ្ណីពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2013តាមមាត្រា218នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលេខ956ចុះថ្ងៃទី26មួយខែមិនិលឆ្នាំ2013លោកនិយាយថាជាកលការតុលាការនឹងពិចារណាទៅតាមច្បាប់ដោយគោរពទៅតាមនីតិវិធីជាធរមានចំពោះការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់ជនត្រូវចោទសំណុំរឿងជនត្រូវចោទទេពវណ្ណីបានដំណើរការស៊ើបអង្កេតនៅអាយកាតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយសម្រេចបើកការស៊ើបសួរបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីຈັດការបន្តក្រោយពីអាយកាបានរកឃើញថាមានតម្រុយសន្និមត់ដើម្បីចោទប្រកាន់ជនត្រូវចោទរូបនេះពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យអ្នកតំណាងសហគមន៍បង្កក់កញ្ញាសុងស្រីលៀបបដិសេធថាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បង្កក់មិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះទេហើយការឃុំខ្លួននេះជាការបំផិតបំភ័យលើសហគមន៍ដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិវាទដីធ្លីជាមួយមន្ត្រីមានអំណាច
ចំពោះពលយើងគឺជាគំនិតនៃការគៀបសង្កត់ពួកខ្ញុំមិនអាចធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយដីធ្លីម្ដងបង្កក់ទៀតព្រោះជាក់ស្ដែងមន្ត្រីដែលមានទួលនីតិក្នុងការដោះស្រាយដីធ្លីម្ដងបង្កក់គាត់កំពុងតែជាយានបិទបាំងទង្វើពុករលួយរបស់គាត់ព្រោះដីធ្លីនឹងបានមកក៏អត់តបស្រ័យចាប់សពគ្រប់ទេគឺនៅមានច្រើនទៀតដែលជាប្រំតាមបានទទួលដំណោះស្រ័យអញ្ចឹងមន្ត្រីគណៈក្រមគាត់ជាយានខ្សែរើពាក្យបណ្ដឹងខ្សែរើនឹងការចោទប្រកាន់មកលើសកម្មជនការពារដីធ្លីដើម្បីប្រើកម្រៀបនេះគ្រប់លើប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការទាមទាររយធម៌កន្លងមកអញ្ចឹង
លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការឃុំខ្លួនលោកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីនេះជាការគំរាមកំហែងលើការបញ្ចេញមតិរបស់ជនរងគ្រោះដោយវិវាទដីធ្លីផ្សេងទៀតលោកបន្តថាវាជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់សហគមន៍បង្កក់ ក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង5រូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក៏ដូចជាការរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីតែប៉ុណ្ណោះ
ពីរឿងតឡាការវាជារឿងនីតិវិធីហើយតែរឿងដែលយូរហើយហេតុអីក៏ច្រឡោះអនុងយើងមិនមានដំណើរការនៅពេលដែលការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីនិងបូសុភាទៅលើរឿងគាត់បូសុទៅលើទីម៉ងច្រឡោះពេលហ្នឹងគឺសារគាត់មកសួរហើយចេញពីការឃុំខ្លួនដែលសារតែរឿងដែលចាប់ខ្លួនគាត់រឿងទីម៉ងហ្នឹងមិនមានបទល្មើសណាក្នុងការដាក់តង្វុនដើម្បីដាក់ឃុំពួកគាត់ទៅពេលយករឿងចាស់ហ្នឹងមកហើយចេញពីការឃុំខ្លួនរបស
់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បឹងកក់ពីរអ្នកផ្សេងទៀតគឺអ្នកស្រីគង់ចន្ទានិងអ្នកស្រីបូឆូវីនឹងត្រូវឆ្លើយបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាផ្សេងទៀតដែលចោទថាពួកគាត់ប្រើអំពើហិង្សាលើមន្ត្រីសាធារណៈចំនួន2រូបកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងមកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកចំនួន60កាលពីពេលកន្លងមកបានស្នើសុំឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋាននៅតំបន់បឹងកក់ចំនួន2រូបក្នុងនោះគឺមានលោកស្រីទេវនីក្នុងសំណុំរឿងការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតាមបែបហិង្សាហើយដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាជាចលនានៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡែន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះនៅក្នុងទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts កំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts តទៅនេះគឺជាបទសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងលោកសៃមនីនៃ VOA ដែលកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅឯមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងសង្កាត់ Middlesex ទីក្រុង Low រដ្ឋ Massachusetts ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅជំរាបសួរលោកមនី
បាទជំរាបសួរលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
ចាសូមលោកជួយប្រាប់បានទេថាឥឡូវនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅកន្លែងណាដែរចា
បាទពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅពីមុខការិយាល័យមួយនៅក្នុងការិយាល័យជាច្រើនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts នេះបាទនៅក្នុងការិយាល័យដែលខ្ញុំនៅខាងមុខនេះគេហៅ Senior Center បាទជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយដែលគេរៀបចំសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឡូនេះធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋ Massachusetts នេះបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមានបេក្ខជនខ្មែរអមេរិកាំងយើងចំនួន3រូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់រដ្ឋ Massachusetts នេះដែរបាទពីការបោះឆ្នោតបឋមនេះ2រូបគឺនៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិង1រូបទៀតនៅខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទហើយ2រូបនៅក្នុងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺមានលោកមុំរ៉ាឌីដែលបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋ Massachusetts ស្រាប់ទៅហើយហើយលោកត្រូវបានប្រកួតប្រជែងដោយពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងម្នាក់ទៀតបាទឈ្មោះ Chet Kim ហើយក្រៅពីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំង2រូបនេះក៏មានពលរដ្ឋអមេរិកាំងស្បែកសមួយរូបទៀតបាទនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចូលរួមប្រកួតយកតំណែងនេះដែរគឺលោក David Omlet អញ្ចឹងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានបេក្ខជន3រូបដែលប្រកួតប្រជែងយកតំណែងហ្នឹងនៅខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺមានខ្មែរយើងម្នាក់ដែលចូលរួមប្រកួតយកតំណែងនឹងដែរគឺលោកកៃកាមេរ៉ាបាទហើយបេក្ខជនខាងគណៈបព្វជិតបតីទាំង3រូបដែលនឹងប្រកួតគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនេះជាការបោះឆ្នោតដែលជំរុញ2រូបចេញបាទអញ្ចឹងបេក្ខជនដែលជាប់ឆ្នោតមួយរូបនឹងទៅប្រកួតជាមួយនឹងលោកកៃកាមេរ៉ាខាងគណៈបសាធារណរដ្ឋនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស្រីបាទហើយខ្ញុំមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាតើបេក្ខជនណាមួយដែលនឹងជាប់ឆ្នោតហើយទៅប្រកួតជាមួយនឹងបេក្ខជនខាងគណៈបសាធារណរដ្ឋទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចិន្តានិងលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញយើងម្នាក់បាទលោកលៀងស៊ីដនីបច្ចុប្បន្នលោករស់នៅក្នុងទីក្រុងឡូនេះលោកគឺជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ហើយនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកទឹកចិត្តជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅក្នុងទីក្រុងនេះឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតលោកជាអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតជាប់មកហើយបាទអញ្ចឹងឯងខ្ញុំចង់បកគោលនីតិបន្ទាប់នេះជូនទៅលោកស៊ីដនីដើម្បីឲ្យលោកជួយបញ្យលថាតើតាមការសង្កេតរបស់លោកនឹងមើលទៅបេក្ខជនណាមួយដែលអាចនឹងមានសង្ឃឹមក្នុងការទៅប្រកួតជាមួយនឹងបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងសូម លោកនាងស្ដាប់ការបញ្យលហើយនឹងការធ្វើវិភាគខ្លះពីលោកស៊ីនីដូចតទៅបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរផងដែរជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ក៏ដូចជានិយាយស្វាគមន៍ខ្លះៗតិចតួចចំពោះការតាក់ទងមកដល់ទីក្រុងឡូយើងនេះព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយជាលើកដំបូងដែលយើងឃើញថាមានប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ចូលរួមច្រើនជាងលើករាល់ដងដែរជាពិសេសចូលក្នុងតំណែងដែលមានតែមួយគាត់គឺសង្កាត់ទី18នៃទីក្រុងលូវ៉ាល់យើងនេះតែម្ដងហើយការដែលការប៉ាន់ស្មានមើលទៅឃើញថាទីមួយលោករ៉ាឌីមុំគាត់គឺជាតំណាងរះទៅហើយដូច្នេះនេះគឺជាការបន្តវេនឬមួយក៏បោះឆ្នោតបន្តទៅមុខទៀតហើយយ៉ាងណាមិញគាត់នឹងក៏គាត់មាន base ឬមួយក៏គាត់មានគ្រឹះហើយស្រេចកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងហើយដូច្នេះហើយបើតាមការប៉ាន់ស្មានមើលទៅឃើញថាលោករ៉ាឌីមុំប្រហែលគាត់មានភាពក៏លើអ្នករដ្ឋទេទៀតមួយកម្រិតដែរដោយសារតែគាត់មានគ្រឹះស្ថានដែលប្រកបរៀបចំកាលពី2ឆ្នាំមុនមកហើយហើយបេក្ខជន2នាក់ទៀតនឹងឃើញថាគាត់ក៏កំពុងតែស្វាស្វែងព្រោះថាគាត់មានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងទីក្រុងឡូនេះដែរដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាឲ្យខ្ញុំប៉ាន់ស្មានប្រហែលជាលោករ៉ាឌីមុំឬមួយក៏លោកដេវីតអ៊ូលេតក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការប៉ាន់ស្មានដែលมันមានតួលេខច្បាស់លាស់នៅឡើយទេគឺជាការដែលខ្ញុំដឹងតិចតួចក្នុងសហគមន៍យើងតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកស៊ីដនីដោយសារតែលោកជាអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនេះតាំងពីដំបូងមកហើយលោកក៏បានជួយជំរុញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកយើងនៅក្នុងសហគមន៍ដែរគាត់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះថាតើលោកសង្ឃឹមថានឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកប្រយើងច្រើនទេនឹងចូលរួមនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះចា
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានគួរសមដែរវាមិនច្រើនណាស់ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាដោយសារតែកន្លែងដែលឬមួយក៏សង្កាត់ទី18ហ្នឹងមានខ្មែរយើងរស់នៅច្រើនមានន័យថា 39% នៃប្រជាជនដែលរស់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាបងប្អូនខ្មែរយើងហើយ 31% ហ្នឹងគឺជនជាតិភាគតិចខាងដូចហាង Spanish ផ្សេងទៀតណាហើយដូច្នេះអញ្ចឹងទៅឃើញថាបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងអាចចេញមកច្រើនគឺជាការល្អក៏ប៉ុន្តែតាមស្ថិតិឬមួយក៏សន្ទុះនៅក្នុងសង្គមនឹងឃើញថាប្រហែលជាបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងក៏ចេញមកច្រើនដែរហើយនឹងចេញមកបោះឆ្នោតតាមឬមួយក៏តាមសតិឬមួយក៏តាមបច្ចេកទេសរៀងៗខ្លួនរបស់គេព្រោះថាយើងឃើញថាប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់បានខំស្វាស្វែងខ្លាំងណាស់ចំពោះការធ្វើការពោះទ្វារឬមួយក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងយល់ដឹងអំពីបេក្ខភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំគិតថាទម្រាំដល់ម៉ោង8យប់នេះយើងនឹងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងចាស់ក្មេងច្បាស់ជាចេញមកគាំទ្របេក្ខជនរបស់ពួកគេជាមិនខានបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកស៊ីដនីដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឡូរ៉ត Massachusetts នេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយចំពោះវិស័យជំនួញហើយនឹងដំណោះស្រាយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមសំណួរឬក៏យោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនិងសួរទៅដល់វាគ្មិននៅរាត្រីនេះយើងនឹងមានការពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយចំពោះវិស័យជំនួញហើយនិងដំណោះស្រាយហើយលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់នឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសូមជម្រាបឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកខេមរាជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានឆ្លៀតឱកាសអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាពុករលួយហើយនឹងការទប់ស្កាត់ការរារាំងអំពីរឿងនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកដើម្បីជម្រាបអស់លោកអ្នកត្រួសត្រាសអំពីថាតើផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយកម្រិតណាឬក៏យ៉ាងណាដែល ធ្វើឲ្យមានជាបញ្ហាទៅដល់វិស័យជំនួញហើយនឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាសូមសង្ខេបបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខមរាបាទមុននឹងយើងនិយាយដល់ផលប៉ះពាល់យើងត្រូវស្គាល់ប្រភេទនៃអំពើពុកលួយដែលមាននៅក្នុងវិស័យឯកជនឬក៏យើងហៅថាវិស័យអាជីវកម្មប្រភេទអំពើពុកលួយដែលធំជាងគេនោះគឺតកតងទៅនឹងការគេចពន្ធយើងហៅថា tax evasion ការគេចពន្ធការគេចពន្ធនឹងយើងបែងចែកជា2ទី1គឺអាជីវករឬក៏ឈ្មួញទុច្ចរិតគាត់មានចេតនាគេចពន្ធតែម្ដងលាក់ផលិតផលឬក៏ប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីគេចពន្ធប៉ុន្តែទំនិញឬក៏របស់របរហ្នឹងមានទ្រង់ទ្រាយមិនជាធំទេបានជាគាត់អាចគេចបានការគេចពន្ធរូបភាពទី2គឺមន្ត្រីដែលប្រមូលពន្ធហ្នឹងគាត់ខុបខិតជាមួយឈ្មួញដើម្បីឲ្យគាត់រួចពីការបង់ពន្ធហើយគាត់យកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ពន្ធនោះចូលហោប៉ៅគាត់ដើម្បីចែកគ្នាក្នុងចំណោមគ្នាគាត់3 4នាក់និងមេកាយគាត់ដែលដឹងរឿងហ្នឹងបាទនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មគឺត្រូវបង់ពន្ធពន្ធនាំចូលពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយនឹងពន្ធចំណូលពន្ធចំណេញប្រាក់ចំណេញបាទនេះគឺជាប្រភេទទី1ដែលមានកាត់ឡើងកន្លងមកនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មប្រភេទទី2គឺបញ្ហាការធ្វើលទ្ធកម្មយើងហៅថាដេញថ្លៃ bidding ឬក៏ procurement យើងហៅជាខ្មែរថាលទ្ធកម្មឬក៏ដេញថ្លៃហ្នឹងគឺថាវិការជាច្រើនបាត់ទៅលើការធ្វើលទ្ធកម្មនិងការដេញថ្លៃនេះដោយសារមានក្រុមហ៊ុនសាក់សងឯកជនឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មឯកជនហ្នឹងគាត់មានមធ្យោបាយបង្កើតក្រុមហ៊ុនឬក៏សេវាកម្មពេលខ្លះมันជារូបរាងពិតប្រាកដទេគាត់បង្កើតដើម្បីដេញថ្លៃជាគ្នាឯងជាក្រុមហ៊ុនស្រមោលដើម្បីដាក់ឲ្យបានច្រើនទៅហើយដល់ពេលបានសេវាកម្មហ្នឹងទៅបានទៅគ្នាគ្នាបាក់ពួកគាត់ចឹងទៅបាទដូច្នេះជាប្រភេទនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងការធ្វើលទ្ធកម្មក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជាអ្នកដេញថ្លៃហើយការសាងសង់សំណង់ធំធំមានថវិកាគម្រោងជាច្រើនជាច្រើនរយលានបាទ
បា
ទបញ្ហាមួយទៀតគឺតកតងនឹងបាក់ពួកនិយមឬក៏សាច់ញាតិនិយមដែលភាគច្រើននោះគឺមានខ្នងមានខ្សែមន្ត្រីធំធំអ្នកនយោបាយធំធំឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងគាត់មានសាច់ញាតិឬក៏បងប្អូនដែលធ្វើអាជីវកម្មហើយគាត់ប្រើឥទ្ធិពលមុខតំណែងសាធារណៈរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីជួយផ្ដល់នៅការពារក៏ដូចជាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មដោយឲ្យការផ្ដល់នៅសិទ្ធិពិសេសការផ្ដាច់មុខក៏ដូចជាការបន្ធូរបន្ថយបង់ពន្ធឬក៏អាចថាការប្រព្រឹត្តជាពិសេសណាមួយឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងផ្ដួលគូប្រកួតដទៃទៀតឧទាហរណ៍បើសិនជាក្រុមហ៊ុនមួយគាត់នាំផលិតផលចូលផលិតផលដូចគ្នាឧបមាថាក្នុងមួយឯកតាតម្លៃ50ដុល្លារហើយក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគាត់នាំចូល50ដុល្លារដែរហើយគាត់ធ្វើបង់ពន្ធថែម50ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវ100គាត់ទៅលក់ផលិតផលចំណេញតើតលក់លើ100ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគាត់អាចនាំចូលដោយរួចពុនអញ្ចឹងទៅគាត់លក់តម្លៃត្រឹមតែ70 80គាត់ចំណេញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតគាត់មិនអាចប្រកួតប្រជែងបាននេះគ្រាន់តែខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៅក្នុងប្រភេទនៃអំពើពុកលួយក្នុងអាជីវកម្មហើយផលប៉ះពាល់របស់វាគឺបើកាលណាមានអំពើពុកលួយហ្នឹងវាត្រូវបាត់បង់នៅចំណូលជាតិបាត់បង់ចំណូលជាតិវាត្រូវចូលទៅហោប៉ៅបុគ្គលហោប៉ៅមន្ត្រីហើយមន្ត្រីដែលមានបានពីការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ការរស់ស៊ីហ្នឹងគឺភាគច្រើនមន្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការនៅផ្នែកកយឬក៏ពន្ធដារអញ្ចឹងបានមន្ត្រីកយមន្ត្រីពន្ធដារដែលបំពេញការងារកន្លងមក ប្រហែលទស្សវត្សនេះគឺជីវភាពគាត់ដូចជាទូធាជាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៀតត្បិតតែប្រាក់ខែគាត់ដូចជាមិនជាច្រើនលើគ្នាប្រហែលទេបាទចំណុចដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែង
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយចំពោះវិស័យជំនួញហើយនឹងដំណោះស្រាយបាទសូមលោកអ្នកចូលរួមជាសំណួរតាមរយៈទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ឬក៏តាមលេខទូរស័ព្ទ012 5151 94បាទដើម្បីសួរជាសំណួរឬបញ្ចេញយោបល់បាទលោកព្រៀបកុលបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញអំពីអន្តរាគមឬក៏មានការដែលលាក់ផលិតផលឬប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិតអីជាច្រើនយើងមានរឿងច្រើនដែលចែកគ្នាពីរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅតាមជីដែនពេលដែលខ្ញុំបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការរអ៊ូរទាំច្រើនពីដូចថាពលរដ្ឋដែលជាកសិករឬក៏កម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅតាមជីដែនឬក៏ដោយថាដាំដំណាំអីចឹងគាត់ពិបាកនឹងនាំផលិតផលចេញទៅដោយសារថាមានទីមួយមានកុងត្រូលតាមផ្លូវច្រើនដូចថាមានគេកាក់មានអាជ្ញាធរកាក់យកលុយទៅតាមផ្លូវហើយមួយទៀតត្រូវបង់ពន្ធច្រើនមុននឹងចង់យកផលិតផលនោះទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហើយគាត់ថាបង់ពន្ធវាច្រើនពេកទៅពិបាកនឹងឲ្យមានការធ្វើដូចថានាំផលិតផលនឹងចេញតើមានគម្រោងការអ្វីឬក៏មានដំណោះស្រាយអ្វីអំពីរឿងហ្នឹងបើមុននឹងចូលស៊ីជម្រៅទៅដល់ការដែលត្រូវទៅជែកគ្នាអំពីការនាំចេញនាំចូលជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំឬក៏តូចឬក៏កន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទឥឡូវមិនទាន់ជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកព្រៀបកុលទៅទួសំណួរមួយតាមទូរស័ព្ទសិនបាទដើម្បីកុំឲ្យគេលោកមានបញ្ហាផ្នែកទូរស័ព្ទចឹងលោករិទ្ធីនៅប៉ៃលិនបាទសូមជម្រាបសួរលោករិទ្ធីបាទសូមសំណួររបស់លោកទៅកាន់លោកព្រៀបកុលបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា DOA ហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលផងបកុល
បាទជម្រាបសួរ
បាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទ
បាទសូមចេញសំណួរបាទលោកបាទ
បាទខ្ញុំបាទចង់សួរថាតើនិយមនៃអំពើពុករលួយដោយម្ដេចទៅហៅថាអំពើពុករលួយមួយទី2ខ្ញុំចង់សួរថាតើអំពើពុករលួយហ្នឹងការបោះសម្អាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានខាងពិនិត្យមើលនៅអំពើពុករលួយហ្នឹងតើគាត់ធ្វើរបៀបណាដែរបាទអំពើពុករលួយហ្នឹងបើសិនណាជាអំពើពុករលួយហ្នឹងតើសម្អាតពីក្រោមឡើងទៅលើឬក៏សម្អាតពីលើមកក្រោមពីបាទហ្នឹងបាទហើយសំណួរមួយទៀតផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកខ្ញុំឃើញមានពេលខ្លះសូត្រមានតម្លៃត្រឹម2.9 3បាតហើយផលដំណាំដំឡូងអីមាន1បាត1បាតមកកាក់1បាត2កាក់តើក្នុងហ្នឹងមានអង្គើពុករលួយនៅក្នុងហ្នឹងដែរអត់ហើយខាងអង្គើពុករលួយហ្នឹងគាត់មានបានឃើញដែរអត់ហើយក៏សុំសួរទៅដល់បងព្រៀបកុលផងថាតើក្នុងហ្នឹងវាជាអង្គើពុករលួយដែរឬក៏អត់ហើយបើពុករលួយតើបោះសម្អាតពីក្រោមឡើងទៅលើឬក៏បោះសម្អាតពីលើមកក្រោមបាទសំណួរខ្ញុំបាទមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោករទ្ធីនៅប៉ៃលិនចឹងសូមចេញលោកព្រៀបកុលបាទ
សូមអរគុណបងរទ្ធីបាទបងសួរពីនិយមន័យយើងនិយាយនិយមន័យឲ្យខ្លីជារួមអង្គើពុករលួយគឺជាការរំលោភអំណាចសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងមិនមែនការនិយាយពីរឿងថាវិការនិយាយពីរឿងធនធាននេះយើងនិយាយតាំងពីការសម្រេចចិត្តនិយាយតាំងពីការរំលោភសិទ្ធិអំណាចទៅលើអីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយអំពើពុករលួយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយច្រើនដងហើយគឺមាន6ប្រភេទមានការសូកប៉ាន់មានការចម្រិតទីលុយឬក៏យករបស់ឯកជនអ្នកដតីមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនយករបស់រដ្ឋមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនមានការកេងបន្លំបន្លំវិក័យប័ត្របន្លំឯកសារដើម្បីបានប្រាក់ចំណេញទី4យើងហៅថាសច្ញានិយមគ្រួសារនិយម បញ្ហាទី5ការខុបខិតគ្នាធ្វើអាជីវកម្មមានខ្នងមានខ្សែមានបណ្ដាញផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខនឹងអាជីវកម្មកិច្ចពន្ធនឹងហើយនឹងទី6គឺពុកលួយផ្នែកនយោបាយគឺការទិញសិលឹកឆ្នោតឬក៏ការប្រើអធិបុលក្នុងការជិតជ្រែកទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតជាដើមនេះគឺជានិយមន័យអំពើពុកលួយសំណួរទី2តាក់ទងនឹងផលិតផលប្រជាពលរដ្ឋកសិករដែលគាត់ត្រូវបង់ពន្ធដែលគាត់ត្រូវមានការលំបាកខ្ញុំថាដំណោះស្រាយគឺយើងត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីជួយទៅដល់កសិករដែលផលិតបាននៅផលិតផលកសិកម្មហើយត្រូវនាំចេញទៅទីផ្សារឧទាហរណ៍បើសិនជាទីផ្សារហ្នឹងមិនល្អហើយគាត់ត្រូវចំណាយដើមទុនគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងការខាតបង់ឬក៏ចំណេញតិចតួចយើងអាចបន្ធូរបន្ថយពន្ធសម្រួលឲ្យគាត់បាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារហើយណែនាំទីផ្សារដែលល្អសម្រាប់គាត់អាហ្នឹងគឺយើងជួយដល់កសិករដល់អ្នកក្រីក្របើសិនជាយើងជំរិតគាត់ឲ្យគាត់បង់ពន្ធនឹងតាមដែលយើងដឹងពេលខ្លះមិនមែនបង់ឲ្យត្រឹមតែត្រូវតាមច្បាប់ទេលើសទៅទៀតជំរិតឲ្យគាត់បង់នឹងច្រើនកន្លែងហើយលើសអាហ្នឹងគឺជាការច្បាច់កគាត់ហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ហើយដើម្បីយើងបានចំណូលច្រើនមកវិញយើងអាចបង្កើនពន្ធទៅលើអ្នកមានន័យថាជីវករធំធំជីវករដែលរកស៊ីមុខរបរធំធំយើងបង្កើនពន្ធទៅហើយយើងបន្ថយឬក៏រួចពន្ធទៅដល់កសិករហើយយើងអាចបង្កើនពន្ធដារទៅលើផលិតផលដូចជាស្រាដូចជាបៀស្រាថ្លៃថ្លៃបារីឬក៏ផលិតផលផ្សេងៗទៀតនឹងគឺយើងអាចជួយកសិករបានសំខាន់គឺត្រូវមានគោលនយោបាយដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យោគយល់អនុគ្រោះទៅដល់ជនក្រីក្រនិងកសិករបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានសង្ខេបជ្រួញអំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA
The Voice of America VOA
បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយចំពោះវិស័យជំនួញហើយនឹងដំណោះស្រាយលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទសូមបញ្ជូនសំណួររបស់លោកអ្នកតាមរយៈទូរស័ព្ទ012 5151 94និងទំព័រ Facebook របស់ VOA បាទដើម្បីសួរសំណួរឬបញ្ចេញយោបល់បាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតគឺស្រីមុំមកពីភ្នំពេញដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA បាទសូមជម្រាបសួរស្រីមុំសូមអញ្ជើញសំណួរបាទចា
លោកស្រីពូកាមេរ៉ាឲ្យ
ជួយជម្រាបសួរ
ចាខ្ញុំចាំជួយពីពូដូចជាប្រជាជនចង់បានស្ដាប់អីអង្គការរបបវិទ្យាសាស្ត្រពីគឺជំនួយគ្រូជំនួយគ្រូសាស្ត្រតកូលហ៊ុន
បាទណាចាក់ជំនួយ
បាទប្រជាជនគាត់គឺមានការពាក់ផ្អើលណាសញ្ហាប៉ុន្តែមានខ្លះគេដឹងអំពីការធ្វើជំនួយទៅខ្មែរពាក្យជួយទៅខោះទៅគោលហ៊ុនសពុអីចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាដល់ពេលមានសពុមានបងប្អូនទៅធ្វើជំនួយហើយអញ្ចឹងហើយកើខ្ញុំថាធ្វើជំនួយពីកាន់តំណែងជាយុរដ្ឋទេកូនសពុទៅធ្វើជំនួយអញ្ចឹងណាហើយលោកគ្រូគាត់ថាហ្នឹងអំអំអំពើពុកអលួយអំពើអីហ្នឹងតើវាគេឯកតពលអីទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដល់វិជាប្រវត្តិថាពួកអលួយហ្នឹងធ្វើឲ្យវិជាប្រវត្តិហ្នឹងក្រដោយសារឬអ្នកពួកអលួយទីចំណើទៅអញ្ចឹងណាគេថាដូចអ្នកធ្វើកសិកម្មអញ្ចឹងមានឈ្មោះយ៉ាងណាផ្សេងទៅហ្នឹងមិនថាអញ្ចឹងណាដូចគាត់ថោកអញ្ចឹងតាមពិតត្រូវបានត្រូវហ្នឹងថ្លៃប៉ុន្តែគេឈ្មោះពេញតគ្នាដើម្បីឲ្យយើងថោកអីអញ្ចឹងទៅលងថោកពេញតគ្នាគេថាគេធ្វើយ៉ាងណាគឺអីមិនគេថាធ្វើសំខាន់ធ្វើឲ្យពួកជាកសិករយើងគឺក្រហើយឲ្យចម្លៃថោកហ្មងនៅស្រុកខ្មែរធ្វើស្រុកខ្មែរហ្នឹងតែលោកពូមានបានតាមដានដឹងពីរឿងហ្នឹងឯងហើយដូចជាខ្លះគេដឹងរឿងច្រើនមានកូនគ្រួសារហ្នឹងហើយមានឈ្មោះហ្នឹងហើយឲ្យគេកាន់ឲ្យអ្នកដែលនេះកាន់ចំនួនអីចឹងតាមពិតក្រុមហ៊ុនសុខដាក់ពួកខ្លួនទាំងអស់អានេះមានលឺនេះតែពិត
ៗបាទសូមអរគុណ
ហើយយើងអានេះមកវាខែចិត្តណា
បាទ
ចាំគេចាំចង់ឲ្យលោកពូបង្ហាញអំពីការធ្វើជំនួយសុខពួកហ្នឹងវាប៉ះពាល់អីទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យធ្វើជំនួយហ្នឹងមិនបានតែកាន់ជំនួយត្រូវផ្ដាប់
ដែលស្ថាបគូដែលកំពុងកាន់អំណាចអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណស្រីមុំបាទនៅព្រំពេញបាទអញ្ចឹងសូមចេញលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទសូមអរគុណស្រីមុំខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថា បញ្ហាមួយហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាបពុនិយមឬក៏អាជីវកម្មដែលមានខ្នងមានមន្ត្រីមានអំណាចឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គាត់អាចជាអ្នកនៅពីក្រោយឬក៏អាចជាសមាជិករហូតដល់មានអាជីវកម្មខ្លះគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងម្ចាស់ភាគហ៊ុនឬក៏មាននៅក្នុងក្រមរក្សាភិបាលអីចឹងចំណុចហ្នឹងវាអាចខុសទៅនឹងច្បាប់ខ្លះផងហើយបើយើងមើលទៅលើការប្រកួតប្រជែងគឺមិនស្មើភាពទេកាលណាមានការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពក្រុមហ៊ុននៅអឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុននៅប្រចាំលោកដែលធំធំនោះដែលត្រូវចង់មកដាក់ចំនួនឬក៏វិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានមកទេក៏អត់ហ៊ានមកទី1បើសិនជាត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយវាខុសច្បាប់នៅប្រទេសគាត់បើសិនជាគេចាប់បានគេត្រូវវិន័យគាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឬក៏អាចឈានទៅដល់ការខូចខេឈ្មោះនិងបិទក្រុមហ៊ុនគាត់ចោលអញ្ចឹងគាត់មានការលំបាកក្នុងការមកវិនិយោគកត្តាទី2គឺប្រកួតប្រជែងអត់ឈ្នះដោយសារតែមានការធ្វើអាជីវកម្មគេហៅថាខុសក្បួនឬក៏មិនត្រូវតាមច្បាប់ដែលគេបានចែងវាមិនស្មើភាពមានន័យថាគេលេងបៀ2សន្លឹកគាត់លេង4សន្លឹក3សន្លឹកអីចឹងគេមានអារម្មណ៍ថាវាមិនស្មើភាព
បាទលោកព្រឹក
ហើយយើងខ្វះនៅ
អាចបន្ថែមពីរឿងបញ្ហានេះមួយបានអំពីរឿងដូចថាអញ្ញាធិយើងមានច្រើនអញ្ញាធិមិនថាអំពើពុករលួយប្រឆាំងអំពើពុករលួយទេដូចជាអាញាធិបតេយ្យសាវនកម្មឬក៏ស្ថាប័ននៅរដ្ឋសភាអីគឺមានការតាមដានប៉ុន្តែរឿងកន្លងមកដូចជាអត់ទាន់ឃើញមានការចេញរបាយការណ៍ឬក៏រឿងហ្នឹងអាចមានការស៊ើបអង្កេតខ្លះៗដែរដូចថារបាយការណ៍ Global Witness អីចេញមកអញ្ចឹងវាជារឿងមួយថាចង់ដឹងថាតើរបាយការណ៍ហ្នឹងវាពិតឬក៏មិនពិតឬក៏និយាយមិនត្រឹមត្រូវឬនិយាយត្រឹមត្រូវតើតើមានស្ថាប័នមួយអាចធ្វើការងារហ្នឹងដោយឯករាជ្យតើមានការធ្វើយ៉ាងដូចនោះទេពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសនោះ
នៅក្នុងប្រទេសយើងនេះស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះគាត់មិនទាន់មានឯករាជ្យភាពពេញលេញទេដូច្នេះនៅកាលណាមានការចោទប្រកាន់ការលើកឡើងណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកមានអំណាចហើយនៅក្នុងជួរនៃគណៈបកនយោបាយដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធដែរគាត់ពិតជាមិនហ៊ាននេះបាទហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើក៏មិនប្រកាសថាធ្វើដោយពេញលិញធ្វើឲ្យអស់សេចក្តីធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់នោះទេគឺយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតបែបហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបមិញមួយទៀតហ្នឹងគឺកាលណាយើងមានបញ្ហានឹងហើយប្រព័ន្ធយុតិធម៌យើងនេះនៅខ្សោយទៀតយើងធ្វើឲ្យភ្ញៀវឬក៏អ្នកជំនួយបរទេសដែលគាត់នៅប្រចាំលោកនៅប្រទេសបៃអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគាត់បារម្ភណាស់បើសិនជាមានទំនាស់អាជីវកម្មគាត់ទៅរដ្ឋតុលាការណាទៅរដ្ឋតុលាការបច្ចុប្បន្នគឺមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អហើយមិនមានការជឿទុកចិត្តដូច្នេះអត់មានតុលាការពាណិជ្ជកម្មដែលអាចជឿទុកចិត្តបានតុលាការរដ្ឋប្រវេណីតុលាការទូទៅដែលយើងធ្វើការដោះស្រាយក្តីអីហ្នឹងគឺមិនមានការជឿទុកចិត្តអញ្ចឹងជាបញ្ហាមួយយើងបាត់បង់ឱកាសដើម្បីតាក់ទាញឈ្មោះដែលមានដើមទុនវិនិយោគធំធំមកពីប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទហើយនឹង
ជាបញ្ហា
ហើយនឹងការងារធ្វើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុវជនក្រោយៗទៀតបង
បាទបើសិនជាមានក្រុមហ៊ុនធំធំហ្នឹងគាត់មកគឺមានន័យថាឱកាសការងារដែលទទួលបានប្រាក់ខែល្អមានការឧបត្ថម្ភសមរម្យសម្រាប់កូនខ្មែរយើងមានការកើនឡើងខ្ញុំមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2014 2015យើងឃើញលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងជាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺនៅមានចំនួនតិចនៅមានចំនួនតិចហើយចំនួនលុយហ្នឹងភាគច្រើនមានន័យថារហូតដល់ទៅ 60% គឺមកពីប្រទេសចិនបាទមកពីប្រទេសចិនហើយមានន័យថាមកពីអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមានតិចតួចហើយចំនួនសក្តានុពលនៃប្រាក់ចូលហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែបាទ1700លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2014ហើយអាចកើនតិចតួចនៅឆ្នាំបន្តទៀតយើងមិនទាន់អស
់
សក្តានុពលនៃវិនិយោគ ដោយផ្ទាល់ពីបរទេសនៅឡើយ
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកលដែលបានសង្ខេបទ្រុះទ្រុះអំពីរឿងនេះឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតនៅភ្នំពេញបាទជាវាគ្មិនជាភ្ញៀវចុងក្រោយបាទសម្រាប់វាគ្មិនគឺលោកកាបាទលោកកាសូមជម្រាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA បាទចឹងសូមជម្រាប
សួរលោកព្រៀបកលផង
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
មកខ្ញុំដាក់ចំនួនខ្ញុំមានសំណួរបាទមកតើតើពីការអំពើពុករលួយនៃការមុខចំនួនខ្ញុំពិតៗមួយចោះតើតើពីការដេញថ្លៃផ្សាយអានឹងគឺតើពីអំពើពុករលួយដែរការដេញថ្លៃផ្សាយបន្តបាទតនេះមួយអញ្ចឹងគឺថាប៉ុកមួយនេះគឺគាត់មានកម្មវិធីដេញថ្លៃបាទគាត់ស្គប់ផ្សាយរហូតប៉ុកខ្លះដែលគាត់ស្គប់ប្រចាំគាត់អត់ស្ញាក់ទេដោយសារអីដោយសារការមានផ្សាយនៅថងផ្សាយអីនៅក្រោយស្ដងអញ្ចឹងហើយតើតើពីការរស់ពីមុខចំនួននេះក៏ដែរអតិហោខ្ញុំមានកระសាំងយ៉ាងទូចមួយប៉ុន្តែខាងនៃពលរដ្ឋគាត់មានកระសាំងគាត់មានបណ្ដាញទោះតែខ្ញុំប្រគល់ប្រជែងមកពួកគាត់កើតអត់គឺអត់កើតទេតែថាគាត់មានបណ្ដាញមើលអំពើពុករលួយនៅក្រៅខ្នងមានអ្នកបាក់ពួកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំនួនមួយតែកតើពីតាបើគាត់មានការបាក់ពួកនិយមមកបាក់ពួកអំពើពុករលួយនោះតើមានយើងអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងរបបរាជានទាំង10ប្រទេសនោះទេអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណបាទលោកព្រៀបកុលមានសំណួរដែលយើងធ្លាប់បានទទួលពីមុនមកដូចជាលោកខាងដើមបានបញ្ជាក់ឲ្យពីរឿងក្រាស់សាំងពីរឿងការដេញថ្លៃបាល់ទាត់អីទៅមើលបាល់ទាត់អីប៉ុន្តែរឿងផ្លូវថ្នល់ដែលមានការលើកឡើងហើយជាការកង្វល់ច្រើនដែលការដេញថ្លៃទៅធ្វើផ្លូវថ្នល់ឬក៏អាគារអីចឹងហើយគុណភាពធ្វើទៅវាចេះតែបាក់បែកខូចផ្លូវថ្នល់នឹងដោយសារមានអំពើពុកលួយកេងចំណេញស៊ីសូកប៉ាន់ច្រើនហើយគុណភាពខាងអាគីហ្នឹងក៏គ្មានទំនុកចិត្តអីចឹងតើមានការទៅជែកគ្នាប៉ុណ្ណាកន្លងមកហើយមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវទៅជាប់ទោសទណ្ឌដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកទទួលសំណួរទាំងនេះបាទជាបញ្ចប
់បាទសូមអរគុណលោកខេមរៈហើយអរគុណដល់លោកកាផងដែរបាទជាការពិតណាបញ្ហាគុណភាពផ្លូវឬក៏គុណភាពសំណង់វាត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើលទ្ធកម្មការធ្វើលទ្ធកម្មបើសិនជាឈ្មោះដែលធ្វើលទ្ធកម្មហ្នឹងក៏ត្រូវដកលុយទឹកតែណាមួយដើម្បីជូនទៅមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះគាត់ត្រូវបន្ថយលុយដែលត្រូវចំណាយសម្រាប់ធ្វើអាគារឬក៏ធ្វើផ្លូវបូកជាមួយនឹងការដែលគាត់ត្រូវកាត់ប្រាក់ចំណេញហើយនឹងការចំណាយរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងចំនួនប្រាក់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើផ្លូវហ្នឹងគឺត្រូវថយចុះមានន័យថាគាត់មិនបានធ្វើផ្លូវតាមស្តង់ដាដែលត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសទេជាហេតុផលនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវភាគច្រើនគឺមានគុណភាពមិនល្អហើយយើងឃើញធ្វើបានតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងខូចហើយត្រូវធ្វើឡើងវិញឬក៏ជួសជុលដែលត្រូវខាតពេលវេលាចំណាយធនធានច្រើននេះគឺជាបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយបាទមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលយើងឃើញភាពមិនប្រក្រតីហើយកន្លងមកគឺយើងបានលើកឡើងការកែតម្រង់ខ្លះៗក៏បានកំពុងធ្វើនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងការប្រមូលពន្ធការពង្រឹងការតាមដានការធ្វើលទ្ធកម្មនេះយើងឃើញថាបានល្អប្រសើរមួយកម្រិតហើយក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងគួរទទួលស្គាល់និងអបអរសាទរទៅដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដែរដែលយើងឃើញថាការប្រមូលពន្ធហ្នឹងក៏បានកើនឡើងគុណភាពក្នុងការធ្វើការងារផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏កិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរមួយកម
្រិត
ហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បន្តធ្វើទៀតនៅវិញ្ញកិច្ចការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកព្រៀបកុលដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដែលទៅជែកអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយចំពោះវិស័យចំនួនហើយនឹងដំណោះស្រាយបាទឥឡូវកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំបាទសុកខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តា យុទ្ធនាការសុំឲ្យមានការដោះលែងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស5នាក់រួមទាំងមន្ត្រីគយជោបម្នាក់ផងនោះបានឈានចូលដល់រយៈពេល1ខែហើយមកទល់នឹងថ្ងៃប្រហ័សនេះតែក្រុមមន្ត្រីទាំង5នាក់មិនទាន់ត្រូវបានគេដោះលែងនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR តុលាការកំពូលពន្យារពេលសម្រាប់ក្តីចំពោះករណីសុំនៅក្រៅឃុំចំពោះមន្ត្រីអាត64នាក់គឺលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីហើយសំណុំរឿងលោកនីចរិយាជាមន្ត្រីគយជោបនឹងត្រូវជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍បន្ថែមលើបទចោទសំគំនិតដោយឡែកតំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង5នាក់នោះមានដូចជាអ្នកស្រីទេវនីអ្នកនិងអ្នកស្រីបូសោភាត្រូវជាប់ចាប់ឃុំពីបទប្រមាថមន្ត្រីសាធារណៈទោះបីជាអ្នកស្រីបូសោភាត្រូវបានដោះលែងមែនតែអ្នកស្រីទេវនីនៅបន្តជាប់ឃុំដោយបទចោទផ្សេងទៀតបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានសរសើរប្រធាននាយកបដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាស័ក្តិសមធ្វើជាមេដឹកនាំជាងលោកប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ទៅទៀតលោកក៏បានរិះគន់សកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Obama ដែលបាននិយាយថាមេបញ្ជាការយោធាទូទៅមិនបានទទួលជោគជ័យអ្វីនោះទេលោក Trump បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការអះអាងរបស់លោកដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបានរឹបអូសយកប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើយើងយកប្រេងបានពួក ISIS ក៏គ្មានដែរពីព្រោះថាពួក ISIS បានមកកើតឡើងដោយសារតែធនធានប្រេងនេះឯងមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានជួបសន្ទនារយៈពេលខ្លីមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគឺក្នុងរយៈពេលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោក Duterte បានហៅលោក Obama ថាអាកូនចុងរ៉ៃការជួបសន្ទនានេះបានធ្វើឡើងនៅពេលពិសារអាហារពេលល្ងាចរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសឡាវអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោក Josh Earnest បាននិយាយថាក្តីបារម្ភតែមួយគត់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំពោះលោក Duterte គឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការធានាថាការបង្ក្រាបពួកជួញដូរគ្រឿងញៀនទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទំនាក់ទំនងទូទៅរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីននៅតែរឹងមាំដដែលការនាំចូលរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងមួយកំណត់សញ្ញា 5% កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះដែលនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងដំបូងមកអស់នៅក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរីឯការនាំចេញវិញមានការធ្លាក់ចុះពីកំណត់សញ្ញា 8% ដែលនេះបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិថីមួយដែលទាមទារឲ្យមានការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាអ្នកវិភាគមកពីប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខដ៏ស្មុគស្មាញដែលមានការកើនឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងឯកិច្ចពិភាក្សាបញ្ហាការពារជាតិក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមហុងឃ្យុនអ្នកតំណាងពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់សន្តិភាពនិងកិច្ចការសន្តិសុខកូរ៉េបានអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបន្តទៀតពីសំណាក់អន្តរជាតិដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនអញ្ញាធិបតេយ្យទួគីនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះបានចេញទៅការចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការយោធា6នាក់មន្ត្រីយោធាជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនិងអ្នកចំនួន16នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋទួគីអញ្ញាធិបតេយ្យទួគីអះអាងថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានចេញទៅការតាមចាប់ទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុព្វជិត Fethullah Gulen ដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបដិសេធនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញអតីតអនុប្រធាននាយកប្រតិដំបងរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោករីកម៉ាចាកុំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាន់តំណែងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិឡើងវិញដោយនិយាយថាអវត្តមានរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសន្តិភាពដែលកំពុងតែមានប្រឆាំងរួចទៅហើយនោះ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.